بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بدا مانتا أتكو مقليدون تان وحاكمدا مجاهدين تال قاعدة دولك جزيرة العرب وبيان كسو ساري دقال كي دحمري يهود أي إيران فارين دا حل قلاهنا ودري أمدا مسلم كاه يا موقف كالقدون يوم مرحلة كديب إزبدل كي مامول أي كدعي بنغالديش حالة دقالة دل كاسي أو سي عسلان إيسا يا أحزاب دا سياسة دل كاسي أو معارض كالهور يميد حكومة دا عصب كلان أدحي يقولها وزيرا دا صهاينا دا أو لوغا هدلي يهجيز حبت جو جنيد أو فشل قصو إدلا داي يا بقلال يهودا هو بنام بحيا كديغا يا مغالوين كواوين احتلال ككجرا كديب ديك بحدا قال اي ميد ملتري مدحوينها روشكا أو كودا واقي إنو هوسو ديغا يو قراشكا كوبحا واحدة دفاعا حلي دقالها موسكو دولكا كسيها وبنيو كديب حيسا ده كجرا منطقة دباريغا دحي أو سامينكو ياشي غناعسيغا دونيدا واكو دلالكا أو قوبادان اي لهكيتكا شدالكا اي غاسكا قدو باداسكو وكالا اي حبنتي ورقيسيادا ياد مانتا برامشكا أوغا بوغن دونتان إيه ومرك لا يعلم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ومالينما اسنينا هو تاريخ دكوب بجانت هايشنت محرم سنة دكون أفر بقول أفرتن يتضاب هجري مركلة كوسودا وادا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا مجاهدين تالقاعدة دولك جزيرة العرب أي بيان كسو صار يدقال كي أدم بيا دحمر إمام ملك جمجتها يهودا يدولة إيران يجا فري مدح الجلاء أدري أمضى مسلم كا ونبي دامي موقف كل جدنا يوم مرحلة دن كوسودا وادا وربحنا أرينكا كوادن وحاينها يا ولالكن نور علي ورسمي أبو شيبة
مؤسسة الملاحم أو أهقرب كور باهينيت يجمع هذا القاعدة الجزيرة عربتها أيا بايسي بيان ليرو اللغو ركرق يو دقال كي دوان نحمري دولة الشيعة دا إيران يو كيانكا قميستها سدو كلان اللغو عدين يو موقف كرسمي اه مبدأ دينيت اي تهيئين اي مسلمين تاكاقاتان دقال كاسي ورسا حفظت كان او عنوان لغة دقاي بيان يو عدين او كوكوتما دقال كي دحمري سهاينا دا إيران يا سيدو كله سوين بنانكا وصو ديگيا هالكا ايكا تاقيهن دقال كاسي مجاهدين تاكا دقال لما يا جزيرة عربتا ايه كميدكا ارورينا هالقاعدة كدب فرفرشادا وماهد علين تالله يوينين تي سبا بيانكا ايا غيبيه سيهوري لوغا هاللي دقالكا كدحيو حقا يو ايهلكيسا او لنا اه يو بادلكا يو انتا حمبارتي او لنا عكلا اه يدو سوين لوغو عدايي سويال كسل كفوك اي علادة خديو جير كالوسن لابد مبدأ وحنا لغو جيري هر دنكا كده هيا حقا يو بادلكا وامد ولغي سو سعودي سعونا دونا إلا لغا قارو مالنكا لو مدلين يهي حقنا وامد كليا وان كلا تكتك سنين بادلكنا وامد وجيب بضن او له مذبية كلا دون او كلا تكسن بلسي حقو وامد آنان سنبا اسو بدلين سيكستو ويسكو بدلو بادلكا بادلكنا سيكستو لو وقليو در قرحون حقا ايا مد بابعين ايا او بربورين ايا بيانكا او هوسو سيدا ديگيا ايا لغيري ومدين مسلم كا تن إيو تاريخ ذي دفق وحي لكل ميسي لنا كل ميساء والرؤية دولان أغيمان ياكو حنبارتي بادل كأسي يغل إحيان ومدان دين تيدا لكن سهد يغور وحا دولان ذي أف إيو أدنبا ورن إيو ور أغهر تغي ولماذا إيو مجاهدين تا الله وحا أقول يا حلك استحقا إيو إنت رعسن سكستو وعدو قوضي سكسو بهستو حلان إنو نولن هاي waxa umada muslimka ah lagu saladay oo isku soo baheystay kuwaad gudbay oo baadalka garab u ah dhawaaqida galbeedka iyo bariga adduunka ayaana labaduba isku soo baheystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah arintan ayaana ah mid ka dhalatay cajiziga ku habsiday umada islaamka iyo inay gabeen hordhaanka umada doorkoodi ahaa toojihiinta iyo hoggaaminta bulshadooda sidaas daraadeed dad badan oo muslimiinta maanta nool ka mid ah ayaa kala soo kari waayay haqii baadalkii baadalkii ayaa xaq u leekaaday halka haqii lagu suureeyay baadal tani ayaana qayb ka noqotay inuu baadalka sii cimri dheeraado kuwa gardaroodayna ay ummada fasaadka ku sii baayaan arrinkan ayaan ah mid mas-uuliyadda caddaynta wada baadalka fadeexinteeda ka digitaankeeda iyo caddaynta wada muslimiinta ku sii badinaya culimada sidiiqiinta ah iyo hoggaamiyaasha mujaahidiinta ah intaasi ka gadaal bayaanka ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee ka dagaalama jasiiradda carabta isla markaana ciwaan looga dhigay caddayn ku aadan dagaalkii dhexmaray yuhuudda iyo iiraan ayaa u soo daadegaya faaqidaadda ciwaanka uu xambaarsan yahay iyo rugrugidda xiisadii 12 maalmood qaadatay ee ay isku fara saareen dowladda shiicada iiraan iyo kayaanka sahaynada waxaana lagu yidhi bayaanka dagaalkii ka dhex aloosamay kayaanka saayuuniyadda iyo macsirka galbeedka ee uu maraykanka hoggaamiyo halinac ah iyo dowladda iiraan iyo inta la jirtay oo jaanibka kale ah waa dagaal ka dhexeeya labada cadow oo ay ummaddeena leedahay muslimiintana dagaalkaasi laf iyo lud toona kuma laha waxaana doqonimada ka mid ah inay dadka muslimiinta ah ay la saftaan mid ka mid ah labadaasi daraf si uu ugu soo gacan banaanaado kooda guuleysta bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaan allah subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa inuu isku baabiyo cadowgiisa iyo cadowga muslimiinta gaboodfalada yahuudda tan iyo waayihii ambiyada waa kuwa la wada yaqaano cadaawadda yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta waa mid cad oo qof walba uusan caad ka saarnayn loomana baahno inaan halkan ku rugrugno sidoo kale raafidada ayaa iyadana ah cadow rayiisi ah oo ay muslimiintu leeyihiin gaboodfaladooda ka dhanka ah dadka muslimiinta ahna waa mid caan ah oo ay si weyn u soo guuriyeen dhiganayaasha sooyaalka tani oo markii ay dhammaatay khilaafadii raashidada ahayd ee uu hoggaaminayay cali bin abi taalib radiallahu canhu waxa ay raafidadu ahayd mid shirqoolo dhagaraysan iyo gardaamooyin halisa u soo maleegaysay ummadda islaamka bayaanka ay baahisay mu'asasada almalaaxim ee ka soo baxay mujaahidiinta jasiiradda carabta oo galka ka rogay qaar ka mid ah baalasha lagu diiwaangeliyey shirqooladii ay raafidadu u maleegeen muslimiinta ayaa tilmaamaya in ay raafidada sabab u ahaayeen soo dibdhicii mucaarkadii xidhiin ee uu salaaxuddiin ayuubi ku furtay falastiin iyo inay iyagu ahaayeen waa raafidada ciddii saliibiyiinta u gacangelisay dhulka masar sidoo kalena ay tataarka u gacangeliyeen magaalada baqdaad kadib markii ibnu calqami wasiirka shiicada ahaa ee khilaaf fadii cabaasiyiinta uu dhakray una khiyaanay muslimiinta iyo hoggaankoodii waagaas isagoo sii socda bayaanka ayaa lagu tilmaamay in sidoo kale ay raafidadu maraykanka la asafteen dhowr jeer oo uu ku duulay dadka muslimiinta ah ee degan dalalka ciraaq iyo afghanistan dhagaraha ay muslimiinta ahlusunnaha u qooleen raafidada xilligan mucaasirka ah ayuuna bayaanku ku tilmaamayaa kuwo tiro badan oo aan la soo koobi karin intaasi ka gadaal bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ayaa lagu yidhi waxaynala gudboon halkan marka aynu marayno inaan xaqiijino warmurteedka ka soo baxay raabidada culimada caalamka islaamka kaasoo muslimiinta ugu yeeray inaanay iska indhitirin cadaawada ay labada darafba u hayaan islaamka iyo ehelkiisa iyo inay colaadooda ka dhankaa soo bilaabatay xilli hore caandigii suubanaheena salallahu calayhi wasalam iyo khilaafadii raashidada eed ee uu dhidibada u taagay allah culimmadaasi ha ka abaalmariyo ummadoodana ha ka dhigo kuwa diintiisa ilaaliyo xaqa caddeeyo ruwaadana ka noqda difaaca caqiidada suuban ee towxiidka iyadoo xilligan waajibka saaran dadka muslimiinta uu yahay inay la saftaan walaalahooda reer khaza ee wajahaya duulaanka iyo cadowtooyada yuhuudda kuna garab istaagan wasiilo walba oo ay heli karaan haddana ra'yi toosnaan iyo caqli suuban ma aha in qadyadaasi ay naga mashquuliyaan arrimo kale xilligan maanta la marayana waxa ummada la gudboon inay isku tashato madax banaanideeda ilaashato ayna difaacato shariicada uu Allah u soo dejiyay ee ku baaqaysa in kaliya la caawdo adoomahaana laga xoreeyo caawidida adoomaha kale ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka ay baahisay muassasada warbaahineed ee al-Malaahim gunaanadka iyo gabagabada bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta al-Qaeda ee jasiiradda carabta waxaa taro inay fariino loogu diray culimada waxgaradka iyo hormuudka ummada muslimka ah cirif walba ay kaga nool yihiin caalamka intiisa kale bayaanka ayaana lagu soo jeediyey xubnahaasi in marka hore ummaddii xilli walba ay u cadeeyaan cadowgeeda marka labaadna ay ka shaqeeyaan midaynta iyo isku duubnida ummadda marka saddexaadna ay xoojiyaan wiilasha mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya buqcaadka kala duwan ee caalamka isla markaana hubka u jeeni qaarsaday inay diintooda iyo dhulkooda ka difaacaan soo duuliyaasha hororka ah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاك ciidanka gumeystaha yahuuda ayaa habeenimadii xalay duqeymo xoogan waxa uu ka fuliyay magaalada Qasa iyadoo shacabka reer Qasa xalay uu ahayd habeen kale oo adag oo ay wajaheen xaalada aad u murugsan duqeymaha ayaa beegsaday koonfurta ilaa waqooyiga waxaana ku shahiiday 10 ruux tirakoobkii u dambeeyay ee ka soo baxay waaxda caafimaadka ayaana lagu sheegay in tirada shahaadada 24kii saaci la soo dhaafay ay mareyso 88 ruux halka dhaawacu uu kor u dhaafayo ilaa 300 oo kale dhanka kale magaalada Talaabiib waxaa xalay ku soo gabagabowbay shir u dhexeeyay golaha wasiirada maamulka gumeystaha Yahuuda oo looga doodayo heshiis dhexmara muqaawmada iyo sahaynada balse wasiirada amniga iyo maaliyadda ayaa ka soo horjeestay heshiiskaasi iyadoo Netanyahu uu culaysay siyaasadeed uu kala kulmayo madaxweynaha Mareykanka oo doonaya in dagaalka la soo gabagabeeyo dhanka kale magaalooyin ay ka mid yihiin Talaabiib, Qudus iyo Haifa waxaa iyagana ka dhacay banaanbaxyo aad u waaweyn oo ay dhigayeen dadka Yahuuda ah kuwaas oo ay ku dalbanayaan in dagaalka la soo gabagabeeyo ciidankooda dib loo soo celiyo sidoo kalena heshiis maxaabiista sadaafsi ah uu dhaco lana soo daayo maxaabiista Yahuuda ay kooxaha muqaawmada Filistiin gacanta ku dhigeen 7 Oktoobar
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك مكان وحد كسر دواتان حبنت ورجيسيدا وعلى بالك أن نجس وجديو ولكن إلياس عبد الله
سويباد بدوم حسن تحي وحن وجهرين تي حبنت ما أنت كدة حقادنا وربحن كهلا يسكي دب أفغان بيجي كدة عيد ذلك بنجالديش محاس كبدلي وضن كاس محاس كجرا إن دقال بربر إيا سياسة حما أي سوكر ديسي حكومة دي تلاذ لوريكتي ورجيس كذا إيكونوميستي أي وربحن وضابعي وحوكو شيغيا in kadib afganbigii military ee ka dhacay dalka Bangladesh sanadkii la soo dhaafay 2024 uu horseeday in la soo yeegleeyo xukuumad cusub taas oo majraha u haya Maxamed Yunus shacabka waddankaas ayaana naawilayay in wax badan ay ka duwanaan doonto midii talada laga tuuray ee ay hoggaanka u haysay Xasiina balse taasi ma dhicin ayay majaladu leedahay waddankuna waxa uu wali ku jiraa xasarada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo aad looga dareemayo guud ahaan gobolada uu ka kooban yahay dalkan ay ku nool yihiin ilaa 174 milyan. Dhanka horumarka waxba iskama bedelin tan iyo markii xukunka laga tuuray Xasiina, waxaana sii xoogaysanaya dhanka kale barnaamijyada siyaasadeed iyo xiisadaha u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda talada la wareegtay. Maxamed Yunus ayaana hadda u muuqda in diirada uu saarayo markii talada uu la wareegay argudasho siyaasadeed, taasoo ka fog malihii shacabka ee ahayd in wax badan dalka uu iska bedeli doono kadib afganbigii lagu sameeyay xasiina. Dhanka kale warbixintu waxay sheegaysaa in xukuumadda Bangladesh ay hadda waddo caburin ay ku sameynayso xisbiyada mucaaradka ee siyaasadeed. Waxa albaabada la isugu dhuftay xisbiga ugu weyn dalkaas ka jira ee mucaaradka, waxayna tani shacabka u arkeen caburin uu Maxamed Yuunis ku sameynayo codadka dadka kasoo horjeeda hannaankiisa maamul. Waxa dhanka kale hadda xoogaysanaya taageerada ay shacabka siinayaan axsaabta mucaaradka ah ee dalkaas ka jira. Warbixinta The Economist ayaana sheegaysa in xisbiga mucaaradka ee National Party uu hadda helay codad gaaraya ilaa 142, halka axsaab kale oo uu ka mid yahay Jamaad iyaguna ay helayaan codad gaaraya ilaa 132. Hay'adda IMF iyo waxa loogu yeero Bangiga Adduunka ee ka howlgala qaaradda Aasiya ayaa iyaguna dhankooda waxay qaadanayaan door u muuqda taakuleen, balse ah in haadan ay ka sii ridayaan dalkan, maadaama ay ku farraqayaan ay warbixintu leedahay lacag malaayiin dollar oo deyma ah oo aysan Bangladesh ka soo kaban karin 10 sano ee soo aadan. Waxa dalka gudihiisa ku batay lacagaha qalaad iyadoo sicirkii wax waliba ay sare u kaceen. Shaqo la'aanta dhalinyarada iyo kaabayaasha burbursan ayaana noqday kuwa xargagoosad ah tan iyo markii xukunka waddankaas ay la wareegtay xukuumaddan cusub. Gunaanadkii nidaamka hadda ka jira Bangladesh waxa uu xiriir dhow la leeyahay dowladda Shiinaha, waxayna middan sababtay in ay xumaadaan xiriiradii ay Bangladesh horay ula lahayd Hindiya iyo Mareykanka, maadaama ay soo dhaweysatay Beijing oo cadow ku ah labadan waddan, sidaasina ay meesha uga baxeen heshiisyo iyo siyaasado horay ugala dhexeeyey labadan waddan waa Hindiya iyo Mareykanka. Taariikhyahan Yuhuudi ah oo sheegay in qarka ay u saaran yihiin jab la mid ah midkii gaaray sanadkii 1973 muujiyeyna sida awoodda muqaawamadu ay uga fog tahay sidii malahooda uu ahaa. Wargeyska Yadiicood Axrinood ayaa daabacay maqaal uu qoray taariikhyahanka Yuhuudiga ah ee lagu magacaabo Iran Shalev, kaasoo uu kaga digayay in gumaystuhu uu waqti xaadirkan wajahayo marxalad liidata oo la mid ah jabkii gaaray 1973 kadib dagaalkii Yowmu Kabuur. Shalef waxa uu xusayaa in weerarkii lama filaanka ahaa ee ay kooxaha muqaawamada Filistiin soo qaadeen 7 Oktoobar 2023 uu ahaa musiibadii ugu weyneed ee Israa'iil soo martay muddo 10 sano ah. Waxa uuna sheegay in Netanyahu uu yahay mid iska indhatirayo in si cad uu u wajaha xaqiiqdaas una sameeyo qiraal dhab ah uu ku muujinayo in si cad ay u fashilmeen maalinkaas ilaa waqti xaadirkan. Waxa uu qoraagan Yuhuudiga ah sidoo kale sheegayaa in maanta ay kooxaha muqaawamada cudud ahaan yihiin si 100% ka fog malahooda, gudahooduna ay isku qancinayaan in ay loodiyeen ama xitaa ugu yaraan ay kala dhantaaleen awooddii ay kooxaha wax iska caabinta Filistiin lahaan jireen sannadihii lasoo dhaafay, balse xaqiiqadu sidaa ma ahan oo maanta ay cudud ahaan ka xoog badan yihiin sida uu muujinayo qoraaga. Qoraalka warbixinta oo sii socda ayaa lagu yiri inkastoo Israa'iil ay sheeganayso in si weyn ay u dhaawacday Xamaas iyo Xisbullah, haddana waxay wajahaysaa culaysyo badan oo ay ka mid yihiin cabsi ay ka qabtay dib u dhis awoodeed oo ay samaysay Iran iyo saaxiibadeeda, soo noqoshada inay dhacaan weerarro qorsheysan oo la mid ah kuwii 7 Oktoobar, dhaliilo gudaha ah iyo in hoggaamiyaashu ay iska indhatirayaan digniino amni oo horay loo siiyey. U diyaarsanaan la'aan lagu wajahay weeraradii dhacay oo idil, taasoo keentay dhimasho, qafaal, burbur nafeed iyo mid maaliyadeed. Taariikhyahankan Yuhuudiga ah ayaa gunaanadkii qoraalkiisa ku soo afmeeray in gumaystuhu uu u baahan yahay in duruus aanan la ilaabi karin uu ka qaato qaladaad militari oo horay uga dhacay dunida sida fashilkii Hitler ee howlgalkii Barbarossa iyo weerarkii Napoleon ee Ruushka. CIA-da Mareykanka oo markii ugu horreysay ka hadashay weerarkii ay ku qaadeen xarumaha nuclear-ka Iran iyo sheegashadii Trump oo u muuqatay mid fashil ku sii socota, waa qodob kale oo wax ka daabacay wargeyska maalinlaha ah ee Al-Nahar. Ugu horreyntii warbixinta ayaa lagu bilaabayaa agaasimaha CIA-da Mareykanka ayaa xoga sir ah u gudbiyey xubnaha Kongreeska isagoo sharaxaya saameynta weeraradii militari ee uu Mareykanku ku qaaday xarumaha nuclear-ka Iran. Sida agaasimuhu uu sheegayo warbixintana ay soo xiganayso, waxa uu sheegay in weeraradaas keliya ay si buuxda u burburiyeen xaruntii ay Iran u isticmaali jirtay beddelidda biraha, taasoo la sheegay inay qayb muhiim ah u ahayd dhammaystirkii ay Iran ku waday soo saarashada bam nuclear ah. Tani waxay meesha ka saaraysaa sheegashadii Donald Trump ee ahayd in guud ahaan ay burbureen 3 xarumood ee nuclear-ka Iran ee ay weeraraan intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Si kastaba ahaatee waxay warbixintu leedahay waxaa soo baxaya shaki ku saabsan heerka dhabta ah ee guusha weerarkan Mareykanka. Warbixin kale oo sirdoon ayaana horey u muujiyay in saameyntan aysan gaarsiisnayn sida uu sheegayo Donald Trump, maadaama uu yiri waxaan qaadnay weerar aan ku tirtirnay guud ahaan xarumihii nukliyeerka Iran ee saddexda ahaa. Warbixinta jariirada oo sii socota ayaa sheegaysay in ay jirto su'aal ku saabsan sababta Mareykanku uusan si rasmi ah ugu soo bandhigin ilaa waqti xaadirkan cadeymo muujinaya baaxadda burburka ay halkaas u geysteen, weliba iyagoo taabanaya xaqiiqada. Qaar ka mid ah saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaana dhexdooda isburinaya, qaybtood waa kuwa aaminsan in khasaaraha dhabta uu ka yar yahay warbixintii uu soo gudbiyey Trump, halka xubno kale oo u dhow madaxa aqalka cad sida Marco Rubio isaguna uu aaminsan yahay aragti la mid ah mida Donald Trump. Vladimir Putin oo ku dhawaaqay in uu yareynayo qarashka difaaca dalkiisa iyadoo dhaqaalaha Ruushku uu wajahayo culaysyo cusub. Sida uu daabacay wargeyska The Telegraph, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in uu yareyn doono qarashka military saddexda sano ee soo socota. Go'aankan ayaa yimid kadib digniin ka timid wasiirka horumarinta dhaqaalaha Ruushka iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ee waddankaas, kuwaasoo sheegay in dhaqaalaha dalku uu la degayo qarashka difaaca lagu bixiyo. Dhanka kale, Vladimir Putin ayaa sheegay in dowladaha ku bahoobay NATO ay iyagu yihiin kuwa ku qasbaya Ruushka in mar waliba uu ziyaadiyo miisaaniyadiisa difaaca, waxuuna hadal uu ka jeedinayo shir ka dhacay magaalada Minsk uu ku sheegay in ururka NATO waqti xaadirkan uu kordhin ku sameeyey miisaaniyadiisa military 500%, isaguna ku eedeeyey in xubnaha ururkaas ay taageerayaan warshadaha hubka Mareykanka. Waxa uuna yiri, waa kuma dadka u diyaar garoobaya waqti xaadirkan ficilo gardarro ah, annaga mise iyaga? Inkastoo dhaqaalaha Ruushku uu koror gaaraya 4.3% uu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay 2024, haddana sanadkan ayay wax waliba isbedeleen oo sicir bararka ayaa meel sare gaaray. Dulsaarka bangiyada ay sameynayaan ayaana korortay 121%, taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay ganacsiyada gaarka loo leeyahay. Shaqo la'aanta ka jirta dalka awoodeed qayb badan oo ka mid ah shacabka ayaa u wareegay dhanka militariga, iyagoo halkaas maciishadooda ka raadsaday kuna biiray ciidanka. Walow markii dambe ay ku fashilmeen in ay ku sugnaadaan furimaha dagaalka, waxaana warbixintu sheegaysaa in ilaa 140,000 oo askari oo ka yimid dagaalka Ukraine waqti xaadirkan ay ku sugan yihiin magaalooyinka kala duwan ee Ruushka, iyagoo weli wajahaya xaalado la mid ah kuwii hore ee shaqo la'aanta ahaa. Gunaanadkii Vladimir Putin ayaa markan xal u arkay in dhimis uu ku sameeyo miisaaniyadiisa military, waxay isweydiinayaan falanqeeyaashu tani ma keeni doontaa isbeddel, mise hoos u dhac military oo ballaaran ayay la kulmi doontaa xukuumadda Moscow. Guud ahaana dhegeystayaal, intaas ayaan ku hakinaynaa xubintu aad ku maqasheen قضب كل دوان
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
وهجاك كدب حصدها صونق نقضي إيكتهاجان منطقة بريغة دحي إيسامين تكوية شيء نعسيقة دوني دا واكوية دلالك أو قبضان إيله كيت كشدالك إيقاسك كسو دوادة وربحين أرنكا كو أدن إيا ولالكين حارث عبد القادر
iyadoo qalqal amniga ka taaganyahay mandaqada bariga dhexe isla markaana ay muddooyinka la soo dhaafay cirka isku soo shiriireen xisadaha u dhaxeeya Iran iyo maamulka Yuhuuda oo taageero ka helay Yare Galbeedka oo horbooday Mareykanka, ayaa dhanka kale mid ka mid ah qidaacaadka ee xisadaha saameynta ku yeelanayaan waxaa ka mid ah qaybta naftada iyo wax-soo-saarka caalamka. Sanadka la soo dhaafay 2024 waxaa la saadaaliyay in sare u kaca xisadda ka jirta mandaqada bariga dhexe ay sababi karto in gabi ahaanba uu joogsado isku socodka shixnadaha shidaalka, taasoo dhalisa saameyn dhaqaale oo xoogan. Tani waxay keentay isweydiin la xiriirta waddamada ugu badan ee soo saara naftada, iyadoo ay filashooyinka iyo walaaca la xiriira qidaaca tamarta dib u soo labakacleyeen wixii ka dambeeyey markii ay qaraxday xiisada u dhexeysa Yuhuudda iyo dowladda shiicada ee Iiraan, isla markaana uu Mareykanku soo farageliyey iskahorimaadadaasi beegsadeena qaar ka mid ah xarumaha muhiimka ee dowladda Iiraan. Haddaba iyadoo la eegayo isbedeladan ku yimid naftada iyo dhaqdhaqaaqyadeeda, waxaan warbixintan ku eegaynaa xaqiiqada ugu caansan ee suuqa saliidda ee caalamka. ugu horeyn waa kuwa dalalka soo degsada naftada ceyriinka ee caalamka kuwa ugu horeeya. nambarka koowaad waa Shiinaha kaas sanadkii 2023 ay tirakoobyadu muujinayeen inuu soo degsaday xaddigii ugu badnaa ee aan horey looga sii diiwaangelin dalkaasi 563 milyan oo fuusto ayaa la sheegay si guud naftadii uu Shiinaha soo dhaafsay sanadkii 2023 waxaana wakaaladda Reuters ay arrinkaas ku sheegtay inuu yahay heer celcelis ahaan maalinkii u dhigmaa 18.28 barmiil oo soo degsanaya sanadkaasi arrinkaas sidoo kale lagu macneyn karo koror gaaraya 18% markii loo eego sanadkii ka horreeyay ee 2022-ka nambarka labaad soo dhaafsashada naftada caalamka waa Mareykanka kaasoo tirakoobyo ay muujinayaan in 648 milyan fuusto oo ceyriinka ah si maalinlaha u soo dhaafsanayay intii lagu guda jiray 2023 ilaa laga soo gaaro bisha Noveembar ee sanadkaasi waana sida uu bayanaad u soo saaray ku faafiyay maamulka tamarta ee dalkaasi Mareykanku wuxuu ah dalka ugu weyn ama ugu horeeya ee soo saaray naftada ugu badneyd caalamka marka laga hadlayo sanadkii 2023 hase ahaatee waxaa dhanka kale u soo dhaafsaday xaddi aad u badan oo naftada ceyriinka ah maadaama warshadihiisa sifeynta aysan ahayn kuwo u qalabaysan inay nadiifiyaan saliidda ka imaanaysa xeebaha gacanka Mareykanka taa beddelkeedna yihiin kuwa loo diyaariyay naftada ceyriinka laga soo safriyo waddamada carabta ee loogu yeero bariga dhexe iyo kuwa la midka ee naftada ay ka soo daldashaan dowladaha reer galbeedka sidoo kale waddamada ugu horeeya ee soo dhaafsada naftada ugu badan caalamka waa Hindiya kaasoo sanadkii la soo dhaafay maalintiiba soo dhaafsanayay celceliska 4.65 fuusto naftada ah arrinkaasoo ka dhigan koror 2% ah markii loo eego sanadkii ka horreeyey bayaanaadku waxay muujinayaan in xisaada dowladaha ku buubay ururka OPEC ee naftada uu soo dhaafsaday dalka Hindiya ay hoos u dhacday sanadkii 2023 wax lagu qiyaasay 49% waa markii loo barbardhigo sanadkii ka horreeyey gabi ahaanba sanadkii 2023 waxaa Kuuriyada Koonfureed ay soo dhaafsatay wax lagu qiyaasay 14 milyan oo fuusto nafto ceyriin ah kaas oo u dhigmaa in 27.5 milyan oo barmeel ay lasoo degi jirtay maalinkii sida ku cad bayaanaadkii ugu dambeeyey waxaa Kuuriyada Koonfureed ku soo xigaa oo ku jira nambarka shanaad dowladii ugu horey ee 2023 soo degsaday naftada ugu badan dalka Jabaan kaasoo si maalinlaha u soo degsan jiray nafto dhan 25 milyan oo fuusto sanadkaasi waxaan arrinkaas uu muujinayaa hoos u dhac 700% marka loo barbardhigo sanadkii ka sii horreeyey marka laga soo tago dowladaha soo dhaafsada naftada caalamka kuwa ugu horeeya waxaan mar kale isdurtaa ku sameynaynaa waddamada ugu horeeya iyaga dalalkooda ka soo saara naftada waxaan ku gaabsan doonaa dowladaha ugu horeeya ee soo saarayaasha naftada caalamka gaar ahaan sanadkeena soo dhaafnay 2024 waxaana nambarka ugu horeeya ku jira Mareykanka oo si maalinlaha u soo saarayay xaddi ka badan 12 fuusto Mareykanka waxa uu kaalinta ugu horeysa soo saarida naftada ugu jira caalamka isagoona sanadka la soo dhaafay maalintiiba soo saari jiray 22% naftada caalamka sida ay muujinayaan bayaanaadka bixiya xogaha tamarta waxaa sidoo kale maamulka macluumaadka tamarta ee Mareykanka uu sheegay in sanadkan 2025 uu sare u kici doono xusaarka naftada ee dalkaasi uuna gaari doono 13.5 milyan oo fuusto inkastoo uu naftadiisa keedsado taa beddelkeedna uu soo xado kheyraadka shidaalka ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee waddamada caalamka waxaa ku soo xigay Sacuudiga oo sanadkii la soo dhaafay maalintiiba soo saariyay wax ka badan 10 milyan oo fuusto taasoo u dhiganta 10% wax soo saarka naftada caalamka waxaa soo saddexeeya Ruushka oo ah dalka saddexaad ee sanadkii la soo dhaafay soo saaray xaddigii ugu badnaa ee naftada waxaana xusid mudan in dalkan xubin muhiima uu ka yahay dowladaha ku buhoobay OPEC balaas waxaana sanadkii 2023 uu ku jiray kaalinta labaad balse 2024 waxaa kaga hormartay dowladda Sacuudiga inkastoo dowladaha loogu yeero G7 iyo xulafada reer galbeedka ee Moscow ku soo rogeen cunaqabateemo wixii ka dambeeyey duulaanka lagu qaaday Ukraine haddana Ruushka waxaa weli uu masdar muhiim u yahay naftada caalamka waxaanu sanadkii 2023 si maalinlaha u soo dhoofin jiray wax celceliskiisu yahay 7.5 milyan oo fuusto Ruushka waxaa ku soo xiga Canada oo sanadkii la soo dhaafay soo saartay xaddi nafto oo lagu qiyaasay inuu xusaarka saliidda ee caalamka uu ka ahaa 500% Kanada oo xaaliiska soo saarayaasha naftada sanadkii la soo dhaafay 2024 kaga dambeeyey Shiinaha Shiinuhu wuxuu sanadkii la soo dhaafay uu soo saaray 5 milyan oo fuusto maalinkii maadaama uu dalkan yahay kan labaad ee ugu dadka badan caalamka eena ka horreysa Hindiya oo keliya waxaa dalabaadka tamarta ee dalkaas uu qayb ka yahay waxaabaha keena in Shiinaha uu noqdo waddanka ugu horeeya ee soo dhaafsada naftada ceyriinka ee guud ahaan caalamka Iran Ciraaq iyo Brazil ayaa iyana wax soo saarkooda naftada sanadkii la soo dhaafay wuxuu ka dhignaa 12% nisbo ahaan naftada la soo saaray 2024 كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف
وهجاج ودهن تاسين قصو قبق بني برامشكا عالم اليوم كلاتي دان بي أي نوبلان أهسدا أي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها